Bomba Kufan.
Dia ankafaliana tanteraka ny arabanantsika rehetra indray izay manjony ny tsopiondra de Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia raika amby roapolo jona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Faly izay tafaraka aminareo ary ankasitrahana ny safidinareo satria safidy goavana no raisinareo ny fidy anty onjam-peo ity indrindra ao ny fandarana mba ho vanona fetin'ny mozika anio a dia ataontsika tahaka ny mozika ny fandrenesantsika ny ty fandarany ity amin'izao fotoana izao hitondra heritanjaka fahasalamana hitondra fahafaliana ihany koa ho antsika rehetrarehetra ny fiarahnao anatin'izay ora iray izay dia miaraba ny mpanao mozika mpikirakira mozika rehetra satria matoa misy ny onjam-peon'ny radio Don Bosco dia ho anareo mpanao mozika izay ary matoa misy ihany koa ianareo mpanao mozika dia isan'ny ilainareo ihany koa ny onjam-peo tahaka izao a famenio ntsika teny sosany tsara no irarinao antsika ingany hitondra tena fanabiazana tanteraka satria antompisin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco ny fanabiazana dia hitondra fanabiazana fiainsy tanteraka ho an'ny piaino ny mozika zay kirakiray nareo mpanao mozika ireny brenony lafo ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakaveno manao famelabelaraka hevitra anatin'ny fandarana mba hovanintsika mba hovanina tompoko
mba hovanina andeha mato Flavien mba hovanina andeha mato Bruno a mba vanitsika rehetra manaraka ny fandarana toko
ia tamin'ny herintsika efa tafaraka teto satria isan-kerinandro fotoanantsika amin'ny piano ndao antsika anao jerotodika satria hoe le fitenena zay mora manadino voka malagasy
arina loatra any fa mbako manana lay mpiarabana noho ny fetin'ny mozika de mba eritrereto any ndre mato Flavien fa na zava-maniry io ny mila mozika indrindra anao raha manana an'ireny zava-maniry hoe atao ao tokantrano reny de asio mozika malefaka fa titina mahatsara mihitsy a an'la zava-maniry tsara ny tenenatsika n'zany de eritrereto fa hoe ny
zava-maniry raha roka ve zany atokaiky ny zava-manirytsy
maintsy mozika amilantolanto kosa nanaanazy milamindamina fa eritreretra zava-maniry ara mila nyzany hoe fafinaretana ange zany fahafaliana zany itsika vao mainka ave fa atsika olombelona eny ary anao ntsi atsika rehefa nyresaka ny fanaovana teto ndre matokolaviany tamin'ny fantarantsika ny hoea mpiaramombonantoko zany natsitsika resaka momba ny hoe mpiaramombonantoka na eo amin'ny tokantrano zany a na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena mba hisiny rindram-piainana eo amin'ny sehatra rehetra nyny mpiaramombonanto io ka hitondra fahatsaram-piainana fivoarana ary fandrosoana na tsytika tsinympeo manokana ndeha matovolavian ihany keo a ny fiarahana mombonantoka eo amin'ny samy kristianina mba hialana amin'ny fahalovana amin'ny endriny maro atao ny filonjy raha de tsy sasatra mihitsy amin'nysehatra andehanakoa zay le hoe isiny ny fiarahamony miombonantoka eo amin'ny samy kristianna indrindraindrindra hoa averiko foana le ny afatra kristy hoe mba hoirainy ihany izy rehetra zava-dehibe loatra zany a ka efa miteniny zany hoe fahalovana zany tsika ndre matovilaviana ny fahasombanny fiainana zany moa de ndeha asitrika resaka ny tsy fifanakalozan-kevitra ihany keo ny tranga vitsivitsy a mahatonga ny faharatsym-piainana na ny fahalovana ho isika anisan'ny mahatonga zany a araka ny fiheverako azy de reto avy voalohany indrindra fisolokiana faharoa fanambakana fahatelo a fametsifetsena ary fahefatra fanararotana fisolokiana fanambakana fametsifetsena fanararotana eo amin'ny sem-piainana andavanandro andre matovilaviany dia ahitana sy ainana an'ireo tranga tena manapotika ny fiainana ireo ary hitatsika mihitsy na fiarahamonyna any amin'ny fiarahamombonantoko zany a na fifanarana misy eo ampifankatiaza de ahitantsika an'izany a zany mihitsy anzany fisolokiny zany koa ny na ny sehatra ny mpifankatia andre matovilaviany eo ampivady misy koa zany eo ampiara-miasa etsiretsira misy an'izany fisolokiny zany zany mba mahatsara hoe andao mba asiana resaka fa tsy mandalo fotsiny fa tena le fiainatsika mazy am'le mitotongana miaratsy de hoe ndeha inona daholo ny mahatonga ndrendrindra andao mba horesana mba hahatonga sainatsika eny ny tena mahatonga ny hoe iresahana azy Ady ilaina izany hanatsarantsika ny fiainana mba hisiany fahavanonana avy tegna ane manomboka zao efa tamin'ny heritaona ary hoe hanangana ndrindriny fahavanonana zany hoe mitondra vokatra tsara dia zezatra rehetrarehetra mety hoe anapotika dia andao resana siana resaky dia tsy salasala mihitsy tika ny fanome hery amin'izany zavatra any editika amin'ireny ataotsika hoe mahatonga faharavam-piainana ireny ny resantsika an'io zany dia hoe ny fisolokiana io le fisolokiana io a dia miainga amin'ny zoro sy ny andraikitra ny fifampifehezana mihitsy eo amin'ny fiarahamonina ohatra hoe ankonana raha vonteny rehefa amonina zany tsika rehefa tovolavena dia tsy maintsy anisan'ny voalohany tsy maintsy resahana ny ankonana dia ny sehitra ivelan'ny ankonana dia hitana sy ainan'ny olona zany fisolokiana zany avokoa raha tsy teny sika asinganina manokana rehefa tovolavena ny diplôma na ny maripahaizana firifiry any amin'ny sehitry ny asa na asam-panjakana io na asa misehitra tsy miankina io no mampiasa n'izany atao hoe maripahaizana osoka izany isika mba azahoana toerana tsy manandrefi ny fahaizana mampahalalana nananao kory aza tsy fahaizana tsy fahaizana zany a dia mitera-pahavoazana ho an'ny daolobe eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena eto a dia mampatsay any dia matovolavy any fonimboly za berinasa dia nisy sehitra nisy ah tena hoe anisany a manaramaso ny zavatra hotanyireny mitovitovy amin'ny olo ataotsika misy amin'izao fotoana izao hoe bianco io le toerana nisy ah tamin'izay fotoana izay dia tamin'izany a no nahitako satria zany nanatrika mihitsiny fa kanambavany an'ireo mpianatra fito mianada za manomboka any amin'ny ofisy dubaka tompoko dia efa osoko mandeha amin'ny ambaratonga taona voalohany taona faharoa taona fahatelo taona fahaefatra eny amin'ny anjery manontolo mbola osoka fotsiny inona le osoko ampiasana le tsolotra le risoriso ahoana ny ampandeha ny firenenao a raha any amin'ny sehitry ny fampianarana manjaka mihitsiny zany fitsolokiana zany any amin'ny sehitry ny asa mahazo vahany zany sehitry ny fisolokiana zany zava-dio zany i zany rehmatovolavy an ary anisany natonga mihitsy anakevitra hoe alao mbo resahany ty fisolokiana ity fa tena zava-doza aminatambo mihitsy a ty oony nataoko hoe aonivon'ny feny ankonana any feonivon'ny fiarahamonina ary indrindra indrindra eo anivon'ny firenena zavatra mihitsy any firifiry anao mahita any amin'ny gazety hoe a nisy mpiasa atao amin'ny anina andrao ny be dia be ny roana fa osoka fotsiny diplôma netiny tao inona moana matoy matafiditra ny hoe osoka dia satria misy tsikombakomba ao misy ndraiky ony risoriso zavatra ohatra n'izany ny ary zany ilaina hoe fandaharantsika mbola veriko ihany a fa le hoe mba hananana olom-pirenena vanona olom-pirenena vanona ary zany mahatonga azy fa sao dia verina reo hoe anjay indray le ao amin'ny anafa ohatra ny to lasa ny voana indray nga resaka fitiavana ihany tsy ny fitiavana ihany ange ny iainana marina fa iny ny fototra iaingana fa ny zavatra rehetrarehetra hoe manapotika manimba zany koa anisany tena tsy maintsy tsy pihiko mihitsy tsy maintsy resahana ny antony satria tsika mila zavatra tsara mila zavatra vanina mitondra vokatra tsara mitondra fahatsaram-piainana mitondra fandrosoana zany no ilaina zany atao eto amin'ity fandarany ity fa tsy hoe zany atao nydonin'ny olona tiako ohatra zao de zay de votiny de eodiny zanony io marina fa ny atomboan'ny fandarantsika ndra matofolavy any dia ny fitiavana tsy ny tontolo fa tsy manala mihitsy an'izany ange ty zavatra resantsika ty ka raha toizako le zavatra nyteneniko teo ndra matofolavy any hoe ny fisolokiana raha tenenina miteny tsotra tsy mazava de hoe famitahana aizany tena misy ny famitahana eny fiarahana mle hoe miara-miombonantoka raha vo ny tena zany tsika de hoe fifandraisan'olondroa any ny tena misy ny famitahana firifino ny olona milaza hoe mifankaty no mifamitaka andre matofolavy an mbola voany ampiandohaniny ny hoe famoronana tokantrano ohatra fananganana tokantrano de efa misy ny famitahana anisan'ny zavatra tenentsika foana ary fampitandremana indrindra ny zatovivavy de hoe tandremo le fangolongolen'le tovolahy ngolongolena eo de farany anao a nefa fitaka fotsiny fitaka be vavany ataony rehefa tsy anatiny vava ladiny lela ianao zazavavy io be vokany solonetra amin'ny pusy Iantso zem telefone no tsimitsu ne zavatra tena mampalelo aloha. Izay efa mifanerasera efa fantatriny any aminy ary izy koa fantatriny any aminay. Dia ny famiteny amin'izay aloha hoe bevokany. Valiny raha mandeha any amin'ilay ray aman-dreny le zazala, ny mampalay averimbeliko foana ty satria zava-misy tompoko. Hina ny zavatra teny any, iza ny laza aminao fa ny zanaka ny nabevoka anao. Dia tohizako foana izay fitenena zao hoe sanatria ny vavaladiny lela ve mpivaro tena zany ny zatovavy io. Ny zanaka ho lanitra nanangolongolo azy. Dia rehefa avy eto zany nyreny teniny ray aman-dreny niteraka azy, ny manosy potaka, manala baraka, manambany. Zany no tonga hoe mba mitandritandrema ihany nareo zatovavy io amin'ireo zatovolahy reo. Zava-misy zany dia teneniko aminareo. Dia nanisany zavatra mampalahelo ho de hoe amin'izao fotony zao akizy mbola klasy de quatre cinquième akizy ho avy no bevoka. Zany ianao inona zany. Dia fanontaniana hoe izay lany bevoka azy tovolany amin'ny klasy de quatrième. Lasa le raha mandehanteny de ataony raharaharaha inona ny atao.
Mila raharaha.
Zay ngao azo atao ny fanambadiana raha latsaka ny valombolo fotoana raha tsy misy alalana avy amin'ny ray aman-dreny. Ianao ray aman-dreny ene no afabaraky. No hitondra an'izany any amin'ny ben'ny tanàna hoe oreto ao atao ariazy. Zazavavy efatra ambin'ny folo taona, dimy ambin'ny folo taona, tsy tovolahy kely, dimy ambin'ny folo taona, enina ambin'ny folo taona. Mahamenatra be zany. Ka io le famitahana io dia misy an zay lazaiko hoe eo amin'ny mpifankaty. Anisan'ny mpifankaty moa dia ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiraitam-po. Ny milaza hoe mpinamana ny mpiara-miombonantoka etsetraetsetraetsetra nandretradretrany andre matofolavy any dia tafiditra ao anatiny taona. Anisan'ny toerana tena mahazo laka amin'izany famitahana zany zay sehatra ahitana fampanantenana nefa tsy tanteraka ireny ilay lazany malagasy hoe manao ray azatom-pandriana mampanofo fotsiny mampanantena kitana sy ny volana sy ny masoandro hoe mba hamiratra ny fiainanao inonanao zavatra fitaka rano fotsiny fampanantenana pokaty zany ny zavatra misy ary zany tokony hahatonga saina antsika zay ny hoe rehefa tsy tonga saina amin'izao fandaharana atao atao amin'ny radin'ny dobosiko zao aloha andre mato miala tsiny atsy hoe tsika ny tena hoe manana ny sehatra tena afahana fa tena lazaiko anao fa dia osahirakerana ihany fa za dia misaotra an'andriamanitra mihitsy manana nyity fotoana hoe anomanana olom-pirenena vanony tia mba hanjara briky hoentina e tsy hoe voatery miasa any amin'ny fanjakana na any amin'ny tsy miankina fa itony fandefasam-peotony tony serasery tony tena anisany manana andraikitra lehibe mihitsy amin'izany fanabiazana zany fa amina fiena toetsaina ho olombanina ho olom-pirenena vanona miatika an'izany atao fitantanana ny firenena fa ny olom-pirenena ne manana zosy andraikitra tantana ny firenena amin'ny alalan'ny hoe firotrahana hofidiana na amin'ny alalan'ny hoe mandeha mifidy ka tena ataoko hoe tsara ny firetrahana an'izany amin'ny maha olom-pirenena. Ny tanjon'ny fandaharantsika moa ndre matofolavian de hoe olom-pirenena vanona araka ny lazaiko teo mandray ndraikitra amin'ny fanjatsana anjara amin'ny fitantanana ny firenena. Iveriko fa manana didy manokana mihitsy tsika mianaka eto amin'ity fandarana ity sy ny mpanaraka ny fandarana koa fa tsy hoe tsika mianaka ihany fa ny mpanaraka ny fandarana tsika rehetra zay manaraka ny fandarana to manana didy manokana ampitany zay zavatra hoe fahalalana ny fampiresantsika tamin'itony alalan'ny onjam-peotony tena hoe isiny zany tsy olona anankiroa eto amin'ny radio Dombosko fa itsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandarana za de velom-panantenana mihitsy be lehibe ny olona mahay misaotra indrindra mao generala fa manana ray aman-dreny mihitsy ny firenena manana anareo manao an'la fandarana zao tsozao de ny any valiteny de tsotra efa mba nampitahnao to manodidina anao ara be ny zavatra andresantsika sady hoe finatamafinata ngeny maheny hoe fankasitrahany fa ny any zavatra tadiavika raha fa misy ny fankasitrahana de misy ny fandraitrana ndraiky ampita zay zavatra mbolazantsika eto amin'ity onjam-peo ty satria tena zava-dehibe mihitsy mampiorokotona mihitsy zany zava-misy amin'izao fotoana zao ndre matofolamiana na dia misy kafa ento moa dia averimberiky foana tsika tsy mety kivy fa tsy maintsy atao foana ny fampitana sy ny fanentanana ny firaitandrazana mba ho tena hoe olom-pirenena marina fa tsy janona fotsiny anaoaro isa ny vahoaka fotsiny io ary reo dia mbola nataotsika eo le vahoaka nge le olona mbola tsy manana karapanondro e fa ny olom-pirenena ny manana karapanondro any ny vahoaka ao anatiny zaza voateraka mandra-patonga ny fa fito ambin'ny folo taonany satria valo ambin'ny folo taona dia mahazo tena zava-dehibe mihitsy ny resahantsika an'izay le hoe fisolokiny zay andeha matovilaviany, satria le fisolokiny iny tena amin'ny endriny maro, tena amin'ny endriny maro firifiry mihitsiny amin'ny sehatra fisolokina ny zavatra mihitsy ary zay mihitsy ny tena antony tenena anazy. Rehefa misy karazana hoe amin'ny hoe mafampanantenana tsy misy tsika zao a, tena hoe hiditra amin'ny vanim-potoana isiny ny fifidianana. Tsika olom-pirenena mbola veriko any, tsika olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena antsika no manana andraikitra sy adidy anisany tantana ny firenena amin'ny alalan'izay zohananantsika zay, na ianao milatsaka ho vidiana na ianao mandeha mifidy, satria zay ny zohananantsika. Tio a tika matetika sika ny olona hoe any amin'ny antoko politika tsy foana hoe ny mpanamba tsy tompoko ny ady ny tena ny olom-pirenena mihitsy na ny tena tenenitro zany, satria ny tena zoa manana ny zoa. Ary efa resantsika eto any ngendra matofilaviany ny manam-pahefana nge, satria zay zohanananao zay fahefany, mitondra fahefana. Ny tena manam-pahefana de ny olom-pirenena a, fa ny olona fidinao a mpiasam-bahoaka a, ary zay foana tsasatra antsika eto ny teninle hoe inona ny zotrosany ny aranyiny tsafidy zato amenao iny a, ary ny zotrosa maome anao a le hoe fitakina ny tamberina andraikitra. Io tamberina andraikitra efa fitenentsika eto foana andre matofilavy any, efa voasoratra ao aminatiny lalam-panorenana a, tsy mila milanja sora-baventy mandeha milahatra sy manakorotana ny atotsika hoe ny fiainam-bahoaka eny an-dalambe. Ampiarina fotsiny ny any fandriko de hoe mba tena ho tonga saina reo olona de hoe nomena andraikitra sy nomena toerana hampanaja ny lalam-panorenana, hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ity fireneny ity. Fa ny tena lozany de reny olona an'ireny toerany reny no ndraindray ohatra ny mitazapotsiny. Fantatsika mihitsy amin'izao fotoana zao misy ny savorovoro mikasika nyjahatsa zaro a, de ohatra ny zavatra tazany potsiny a, ndraindray ianao tena variana mihitsy hoe ay reto malagasy reto olona tena mahay lalàna daholy. Rehefa miteny hoe misy tranga zavatra anakiray de milaza ny any zavatra ara-dalàna io nony zao nony zao nony zao ao amin'ny any amin'ny andininy zao ao anatin'ny lalàm-pandrena latsa indray ny akilany araky ny lalàna misy zao tsa zao de misy mihitsy ny fikambanana na antoko tena mankataka mihitsy ampiarono a ny fampiarana hoe fampiatona na fampitsaharana na fandravana nisintsa o re olono. Fa iza ny tena manana mahainy lalàna, iza ny antom-panjakana zany ange zao ny takiny tsy ny vahoaka mihitsy ny tokony hiady hevitra amin'izany fa atao inona fotsiny reo antom-panjakana reo zay manana ny fahalalàna sy fahaizana amin'izany zavatra any. Misy na ataoko hoe tsy any anatin'ny antom-panjakana any olona tena manam-pahaizana mihitsy momba ny lalàna zaho tsy hanonona anaran'olona tsy mamandrenesa-peo rere olono tsy andrenesa-peo de mahagaga mihitsy nefa de olona tena afaka mihitsy hoe anova ny fijeriny nandianany sy ny ankilany inona ny tena izy, satria reny reny olona tenaina olona ray aman-dreny eto amin'ny firenena olona manana traikefa manana fahaiza-manao sy ny sisa sy ny sisa, nefa de mangina hoadiny ny tantara ianareo. Tsahako ny teneny zany raha olona manana nyzany traikefa zany, olona manana ny fahalalàna manana sy ny sisa sy ny sisa, nefa de mini manakipo maso manampitsofina ary manampimbava tsy miteny zany retretre zany. Ka tsika atao anatin'ny fandaharana hoe fandaharana mba manomana olom-pirenena vanina mba mandraisandraikitra ianareo tompoko, mba hazavao ny sain'ny olom-pirenena mba tena hoe tonga saina, fa tsy sanatria anaonao foanandray a de iza notrapavoazana ny firenena ny vahoaka manontolo notrapavoazana raha misy fifandonana sanatia ny vava aladiny lela tapitra ny tapany voalohany.
Zay ny tapany voalohany sy fampatsihivanao antsika, ny tapany voalohany de fanaovana famelabelarakevitra ohatranyretsika teo, ny tapany faharoa kosa dia andraisany hary amakina ny sms avy any aminareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ndao ary
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@yahoo.fr mlibe fitomboany mbakovanina@yahoo.fr zay de vita.
mba ho vanona.
Dia ovakina ry SMS tonga voalohany a aty aminay. Za dia mpanaraka ny fandaharanareo. Tena natokony vadiko a diso fanantenana ny anaovany a teny mandratra fampirafesana sinsisa. Reraka ny saiko ny fanananay miena ny toerana misaotra anareo ho elavelona ny ana.
Ia, zay indrindra misaotra anao tompoko. Za indrindra ny antony anaovantsika nytony fandaharana tony ange ahatonga saina atsika. Tena ilaina, tena ilaina. Ary tena hoe karazana ny zavatra nyteninko teo zany de mba tompo labia karazana antso mihitsy. Hoe mba raiso ireny andraikitra re olona onyo fa tena manapotika fiainana mihitsy any ty fisolokiny ity re olona na misehatrina na misehatrina. Ary zay ny mahatonga antsika fa de mankasitraka anao ary mankatelona amin'ny zavatra ny fanehokevitra nataonao.
Tena entsana fa za nanana olotiana de ozy izy tamiko hoe mila anao ny vatako anao firaisana. De navaliko azy hoe raha voaisanao ny vitsika eran-tany dia manaiky za. De ozy hoe tsisy vehivavy vierge intsony mandeha manambady fa lamody be zao manao an'izany.
Aza mba mety verivereztaina am'izany ry zatovavy isany fa olona mampididoza zany lehilahy zany tena miteny mihitsy tovilahy mampididoza anapotika ny firenena sy ho avy ny taranaka malagasy tandremo ianareo zatovavy raha vao maheny fitenenana an'izany tonga de ialao.
Raha mikasa ny anao trano ve de mbola mila ireny mpanandro ireny de aiza no hitana azy raha eto tanàha?
De miankana amin'nysafidinao sy ny finoanao tompo zay raha nanao trano tsy mba nakaba hoe mpanandro rany mpanandro nene ny tena marina nataonay anaty tavoangy teny ny soratra masina eo amin'ny vato fehizovo zay.
Io arakaraka ny finoana sy ny fomba mampanao anao. Raha ohatra anao
kristianina ianao de zay miany fantatro fa kristianina
de entina mbavaka izy amitondrana mitondra fivavahana de mivavaka de sasany nefa araka ny teny anao io mpanandro no alainy safidy ihany koa io
eny izy mety angamo misy mandahan'zany ande matovolavia mazava loatra fa safidy ange.
Za tompoko vehivavy efa niteraka ray de miaraka amin'ny olona efa niteraka ray ihany koa de izy a efa sy le rainjanany milaza fa tsy miaraka intsony fa miara-mianabe ny zaza sisa nefa de misy fotoana le rainjanany sy le zanany tonga ao aminy de tsy maintsy asina mandeha za raha vao tonga ry zareo a de izy rehefa tonga de miaraka mipetraka ao de lasa izy a vao antsony indray a inona ny tokony ataoko?
Zao a matoa ekenao le izy de safidinao fa rehefa tsy safidinao de tsy maintsy manony hevitra ao ianao hoe tsy mety amiko ty de teneny hoe tsy mety amiko mba tsy hisiny ndray zay ny mbola karazana fisolokina nge zany. Ny fisolokina nge rehefa manapotika ny fiainany zay ny atao hoe fisolokina manimba ny hafa zay iondresantsika teo io de manamamaka ianao fa napakevitra manana safidy a inona marina ny zavatra toeneninao rehefa tsy mety aminao de teneny hoe tsy mety amiko zany.
Lehilahy roa ambyroapolo taona manoratra za tompoka manana zandry lahy kely eny ambe folo taona tena manahirana mihitsy izy maditra sady tia mangalangalatra no tia mihinana paraky no efa nanandrana misotro toaka tena lany eky miteny azy inona
nosady
mikapoka azy ihany koa de inona tompoko no ataoko fa tiako ny zandriko tsy irona amin'izany mariana fa ny ray aman-dreny
zay doktora nangampa mangaba azy de mangatafy taony amenareo ny laharana telefony azahoanareo a de nareo miraha lahy mihitsy raha zao atao tongavany amiko any fa za zany mba solondray mandreninareo eto.
Vehivavy raiky amin'nyroapolo taona no manoratra za tompoko manana olotiana efa niteraka roa ary efa matyvady natahotra ny ray aman-dreniko anefa za de sarahako izy de misy tsiniko ve ny am'izany
sia ny hoavinao ny jerenao olona efa miteraka anakiroa zany sarotra be io nge na manao tsara ny renikely na manao ratsa de tsy maintsy sisy tsy mahagagy renikely io nefa ino tena maneho fitiavan'zao de aloha tsy miditra mihitsy raha mbola azo ataony tsy miditra.
Aiza kay le miaro ny zon'ny zaza de inona no ataoko azafady?
Makeny amin'ny trano arzo Le eny Antotapenaka, hitanao eny Antotapenaka de tena misy takelabe fotsifotsy zay mihitsy misy soratra hoe trano aro misy station d'essence eo amin'ny sampanana makanitosy makativaty anontanio anzareo amin'ny station d'essence izy zany trano aro ety zany
ra ohatra akativato ianao de eo amin'ny CDA miala de eo amin'ny de eo amin'ny CDA
mihitsy le izy
raha avy tevato na avy any Antananarivo ka makativato
de atanao ny amin'ny CDA ao CDA
j'avais va voir pour le temps à Pévouka. De ce ma fante à une fade fade et refa Pévouka. Ne fade son boulot en pafa tata ni raimandeni ras fita fissi un batrui. De meti isfiata que ni amna Pévouka et fa boulan tivé de mano ten ami furta isanandro. A satana na ozisan. Le manenina izany
le manenina io tsantsy de mety loatra aloha mipetraka foana raha mitondra voka ny zavatra tsy maintsy iaina ny olona mitondra voka de neniky foana de zao ny fahasaranan-tsaina ny alahelo-po na ny hoe adlajaina de tafahoatra tsy mety amin'ny olona mitondra voka satria amin'nyna mitondra voka io a fotoana iforona ny taova rehetra amin'io zazakely eo mpipoaka anao ka mety hoe reny hoe saina sahirana fo malahelo tsy namandreny a mety sanatiany vava ladiny lela misy tsy fahatombanana ny taova ao anatin'io zaza io de ianao no sahirana rehefa teraka izy tsy maintsy milamitsaina anao tsy maintsy tony fo ianao ary tokony ho falifaly foana ny olona mitondra voka tompoko zay ny amfantako
ny lalàna de milaza fa mahavoasazy ny miaraka amin'ny olona tsy ampitaona de ahoany zany raha mifankatiry zareo fa mifanaja sy sy mitandry tena de ahoana koa raha mitory le ray aman-drenitra zazavavy ka voaporofo fa tsy madiointsony izy nefa mety sipany talohatany no nanimba azy a fa tsy le mpandy tratra farany
eny ko ianao mitratra farany de anao zany nisiko zay talohatany nga misy mahalala fa zay fotsiny raha vao hoe mitoro ny ray aman-dreny de efa miomana efa mboary kely ny fitaovana kely hoentiny eny an-tranomaizina
afaka mitondra fitaovana
raha ohatra ka afaka
za vehivavy manambady vita mariazy de ny olako a le rafozako re tena tsy tivinato mihitsy a za lazainy hoe mangalatra ny volany sy ny atodiny nefa za tsy miditra ny tranony akory de za raisina ho fahavalo mba mangataka torohevitra fa sahirantsaina zay zao a tsy mifankahazo mihitsy dia tsy loanavy zany
de aza mifanerasery samy masina amin'ny tany misy azy zay fotsiny a ianao fa manambadi ny zanany nga afaka tsony fa de aza mifanerasera fotsiny de amin'izay tsy misy mifanafitohina e zay fotsiny
mba hoana le reny manao hoe kiala tsy vanina na mizanaka vavy mbola ho raisiny reny ihany ve zany disy ve le zanany raha ohatra ka tsy miresaka amin'ny reniny
tsy mety zany ho antsika ray aman-dreny a tena tsy mety mihitsy zany fiteny zany za misy vazovazo fanaoko zay rehefa manao amin'ireny ecole de parent zay hoe misy reny mpianakaviana anakiray mitsidika eo na baravarakely izy de mantso ny zanany vavy kely eo tokontany ave tena teriky alaliky ity de ho zay ro viny ty soriko ity mba are sady mitsikitsika mijery aza maso baribary le zazakely ho avy arika alalika
zay ny anarany de fampianzo
zay ko
taranaoanso
satria ny zavatra teniko andre matovilave na ny zanak'io koa ngy midafanajany e tsy anao ray aman-dreny ihany ary fomba fampitanany zany hoe fahalalam-pomba ny fanajana atao amin'ny zanaka fa misy olona manao an'izany manao tsinotsinona mihitsy hoe rehefa zaza de azonao alikalikaina ambanimbania tsy mety tompoko ho zany ray andro any a mbola ivaly aminao zay zavatra zay de ho hitanao kely ny tsirony rehefa ny zanako koa manambanimbana ianao
za vehivavy teroambe folo navitana mariazy enina teo zay hoe tena niova be tsy mitady vola mamy foana manakorotana nyezako zany ampianatra ny zanakay telo menada tsy niatehatra amintsony za amin'izao le zanakay lamato tsy mihaino zay teneniko sady mandainga mangalatra atao an-trano sahirana ny saiko nataony vadiko sy ny zanako misaotra toko
ko ina moa no tahafany ti anahaka aniza resy zany ny toetra ny ray mpianakaviana re olonako azagaka fa zany zavatra mihitsy any zany ary zao lele fijoroana vavolombelo eto mba tokony mbolesana ho atsika tsirairay avy any atokantrano any hoe za kosa de tsy mba hanao an'izany a fa tsy hanapotika tana ny ray mpianakaviana malohan'ny fianakaviana azy tompoko a tokony atao hoe fakana tahaka Fa tsy izy indray ny manome ohatra ratso fa tena hoe mamoafady a dia hanapotika ny taranany. Tsy miendrika anao ray mpianakaviana mihitsy zany amiko a.
Vehivavy valo ambin'ny folo taona manoratra za tompoko manana olotiana, dia izy nefa rehefa misy olona miaraka aminy any a any ambanivohitra, de rehefa tantarainy aminahako daholo ny olana nisy taminazy, de hoe ianao izy izy no tiako sy alaiko vady sy miandry kely, de nanaiky za tsapako izy fa ti ay tatia orina be vokany zahako, de nefa izy mbola tsy misaraka tary ambany vohitra fa zay ono itono
ka zaingeo ay
tokana
angolingolany eo anao ami'ny teny tsara lahatra tsinsiatsintitsiny de zavatra tadiaviny aminao de io ary manjao anao io. Iza no milaza aminao fa hoe na hoalainy vady ary anao ka tsy mbola hampirafy izy? Iza no milaza aminao fa tsy efa miteraka ny velany izy? Zany ve no lovadiana anombona ny fiainana? De diso lalana ianao anakafaran'ny toera amaray aman-drenay de miteny aminao tapao ny fiviaona amin'ny fifandraisana amin'izany tovola zany fa napotika ny fiainanao fotsiny zany.
Mahatsiaro iaran'ny herisetra mihitsy zahay zoky olona amin'tsy fararahiny ny fanjakana ny rapel andamin'ny deux d'installationnay efa namoahany fitsarana didy ny fantoavana azy tena tsirariny.
Io ary efa misy didy na voaka ny fitsarana teneniko amin'ny olona foana de maka huissier fa ny huissier de justice tompoko anisan'ny mpiara-miasa amin'ny fitsarana manery ny olona araka ny didim-pitsarana anatanteraka ny didy zay navoaka zay.
Lehilahy no manoratra zay amba anontany kely azavady maha certificat de résidence ve raha aty amin'ny faritra no maka an'izany, nefa za tsy naka taratasy fifindrana taminy vao hiala tao Antananarivo. Marihana fa ilaina amin'ny fanokafana compte BOA ilay résidence, de mety asokatra ve raha tsy mahazo résidence?
Eny, raha ny tena marina ngea zay nge va le tsika va le tsy manara-dalàny rehefa hiala indrindra anao hoe mpiasam-panjakana na hoe mpiasan'olonasa fa lasa any amin'nytoerana hafa magnalày taratasy fifindramonina de misoratra vao tonga any am'le teo de makany mifokotany zay misy ny trano hofahanao na hipetrahanao de eo de am'izayna olona tsy misoratra any ianao ka hoana ny azo taratasy hoe certificat de résidence risoriso zany raha manome anao izy a de miverena ty Antananarivo ohatra hoe milaza an'le hoe fifindramonina de ny taratasy milaza hoe ny fifindramonina ianao ino eto any am'le toena zay ianao vao afaka manosaka compte amin'ny BOA zay de izy fa tsy ataotao foana akory zavatra io.
Tena tsy tiako mihitsy ihany mahita an'le olona tolorana lava ity lasa kamo isasatra ka tsy mampandroso mba fitanyindray homena mba fitana indray homena fa tsy trondro tsony.
Eny, io foana nge ny teneniko eo amin'io de le hoe tonga manatona ahy za de milatony za ohatra mikarama amin'io fa zao miresaka aminao mifanakalohatra aminao ritsy adiny ray tsatsany adiny roa ary ny sasany de vita de mitsanga de tena maivampaivana jeneraly fa de misotra anao de mitsangana izy de lasa za tsy nitakininy aminy amin'io ary fa tokony izy mba tonga toa ary teneniko foana am'izay teona tsy mampandroso atsika io zatra omena angataka zay laninao adinray le olona naninao adinray tsasany le olona de lasa anao mitsangana fotsiny zay efa maivamarana sotra indrindra tompoko tadidio tompoko ny fahirena malagasy milaza hoe ny fotoana volamina ny ny vazana hoe volafotsy fa nisika volamina zany zavatra zany tokony mba ho tonga saina mihitsy aloha zany tsy mitaky fa tokony fahatongavatsainanao fotsiny hoe adindray sasany
za am'izany miezaka manao an'izay am'izay
ka aloha mihitsy tena tenenina mazava eto e fa tena misy olona manana an'izany fa ary ndriny mahavariana andre matofilaviany ty aloha mba mitsopiakoeto kely le olona tena manakatao le tonga tena manana mitondra katokatra totopsion mitsangana fotsiny izy de lasa zena koa nitika an'izany fitiavatena zany de eo mbola le mbola ataoko hoe fisolokiny misolokinao a ny adiny ray sasany ndaninao tany ny arahana nyresaka tamiko fisolokiny zany amiko
misy fotoana fizarana ireny teny soratra masina ireny dia mamomeny le dépliant kely ireny, misy soratra masina be dia be zaraina amin'ny olona satria le izy nomena fotsiny dia rehefa tonga avy eo le izy dia amonosany mofo zaneny dia ohatran'izay dia tsisy ilanan'la izy. Fa raha vidina zao iny a tena misy lanjany aminy mihitsy ny laky volo ty matoty iny vidiko dia nisy an'izao ny ilaiko tao anatin'la izy a ny zavatra ohatran'izany ny atao hoe aloantsika miala am'le fanomezamamb maimaimpona amin'izay satria raha omena maimaimpona ny zavatra ataony olona
raha teny mbavaty any jereazy tena veriko tany onalahely izy alaefa sary an-tsaina hoe alohany mandeha tongotra satria nahazo maivamaiva izy ny ary atao ary fankasitrahana mankasitraka zany keo ny ilay nandeha matofolavian e fa tsy zatra mandeha fotsiny jonjona fotsiny am'izao anao de zany teny amin'ny olona tsy ny sandany iny namiko fa mifahalalam-pomba anao no ilaiko zay zavatra ray fa le olona
tenamisyzay
misy tena tsy malala fomba mihitsy ary ny tsy fahaizana makasitraka tsy fahalalam-pomba zay zavatra ray
efa fortoana zay zahay mivady noho ny saraka za foana noho ny taizany zaza efa lehibe zao le ankizy a de hitako hoe tsy voafehiko reto ankizy tiako nefa ny mba aendy azy ireo de mba mitaraina am'le vadiko a hoe mba ampio amin'ny fitenenana azy ireo fa hitako hoe
io raizina io ve ho masiteny aminy io a raha nandao azyko masiteny aminy ve aza mba mitady an'izany vonjany amin'nyray nandao tokantrano zany aloha manatona mpanabe an de miresaka mifanakalo hevitra de mitady vaaolana iarahana mpanabe fa aza mba mandeha any aminy mandeha zay ny any fahitako azy
a zaho toko vehivavy atra amin'nyroapolo taona mbola mianatra aka lisansy amin'ny heritaona de ny olo tiako efa elabe no miandro hoe akavady a de zao izy miteny hoe aleo mivady amin'izay amin'ny heritaona de afaka sady mbola mianatra ono rehefa tonga any aminy de inona ny tokony ataoko zay fa taona maro no niaraka
eny azoko lazaina hoe jorona vavolombelona zany tena fiainana mivady mihitsy fony zay ivady nyvadiko mbola nananta teny université nanao licence azo zany efa niasa de za de niteny tamin'itsy toizo fa asoatsika foana ny fanoizanao tsitsika mihitsy nosahirana zaho lefa miasa afaka miantoka ny fandehan'ny fiainatsika totokantrano a toy izy ady pirofony zany de faran'izay mivady samyna vita doktora noho zay fisainan'izay ilainy zany zany
za lehilahy dimy amroapolo taona efa mahavelona vady raha maka nefa tsy tiany mamanay zay vehivavy hoentiko ato inona anao ataoko
aa manana safidy ianao rotovilahy ary ianao tsy akindo amin'nyreninao foana ary ianao koa mba mila taranaka rehefa vonina de mangata fotony trodrano mba mangataka trodrano aminareo aho a fa mba tembanana ny taranako zay de vita sady feny fanajany zany iny fanomezakasina ndray aman-dreny anjaranyiray rehefa mbola hanohitra an'izay izy de fatany ataony
za rehefa miresaka amin'olona de miteny mahitsy matetika nefa mahazo tsiny hoe ovay le fiteny fa hoe mandratra tsy tiako le miolakolaka nefa tsy mety ve ny fiteniko
eh de tonga de avy atrany de te mitosotsika mianaka za koa ny eto mahitso fiteny misy olona tena mitenyzany hoe any tenao etrenraly ndraindray tena mahitso loatra sao de mba tokony ambarinako tsy azafady zay nefa izy fomba fiteniko a za tsy tean'zany miro ary indrindraindrindra tsy manana fotoana iolakolana satria be deibe le olona tehetra nefa be deibe ny tsy tafiditra satria le voatena fotoana voafetra ka noho ny fotoana voafetra no mahatonga tena hoe sady efa toetrako le izy a no hoe atonga tataovy zavatra mahitso fa za miolakolaka fa miteny hoe iny any tokony ataoko mila amin'izany olo zany ohatra tonga de mivata anao trany fa tsy hoe zao ny tokony atao zay le izy
a amaranantsika azy a ity sms ity di alana tsi ndro sms tsy voavaky noho ny fotoanatsika réanimation mira famelomanaina mba aleo re tompoko olo lefa zatra asiny hoao tsy mandeha nge le serom sy ny ray sanatria tsy manambany ireo mianatra asa fa tsy kilalao ny ain'olona
marina loatra ny izany re olo tena zay nge zany koa zao mbola ataoko hoe rehefa mbola tsy hainao le tsy manana n'le traikefa fanaona de manao an'le izy any de mbola fisolokina ny anaran'izany any zavatra tsaika azapitapitahana ho ny teritrika malagasy hoanao bolandrazantsika zavatra tsaika ipitapitahana fa raha vao mipitabitaka amin'iny ianao dia mpisoloko ny anaranao zay le izy zany le batofolavy
aleo kosy aleo tsy mampaninona ny le mianatra asa tsy maninona izy
mety
fa tokony arahan'le olefa zatra asa izy a satria mbola mizena teo hoe mianatra asa izy
amzatra
izy a fa tokony misy olona foana efa zatra asa manoro lalana azy
manaraka
atrehana foana zayatrehana foana izy atrehana foana izy a satria tsy maintsy ho zatra ihany izy mifarany a fa tokony ho atrehana foana marina mihitsy ny tenen'le olo hoe ain'olona ngeno ao e karaha ohatra hoe fahadosoana kely ataon'le mpianatra ny matoan'le olona ho faty a misy tsy mety alahelon'le olona le fianakaviana ihany a zay ny amin'iny zay ny tapany faharoa ny dirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanona
ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avany aminareo 22 443 90 na ny 22 442 09 miraba tompoko
mba ho vanona tompoko
tsika rehetra tompoko
voalohany indrindra aloha dia mankasitraka anareo ny amin'ny fandaharana fa tena maro ny tombontsoa azo avy aminy a dia mirarotsoa anareo
tetra
ho an'ny mba voavanina
ia misaotra indrindra
faharoa dia mba tiana mafy lay ny teneny mon général teo aho mihinao fa maro ny nomahiany zao fandarana zao indrindra fa ho an'ireo olona eo ao ambony a isanambaratongana any amin'ny sehatra isan-karazany a zay mety misy ny kolokolo sy ny zavatra maro zay mety mambotry firenena ka izao tianentana hoe mijoroa zareo amin'ny fahamarinana iadina ny fisolokiana kolokolo a sy izay rehetra mety endrika mambotry firenena fa raha ohatra ka mahita ianao kanefa tsy miteny a dia anisan'ny manao ihany ianao zany ka mijoroa ny fahamarinana mandraisandraikitra re olona fa mety zay no mety ahatavavoaka nyity firenentsika ity de mbola veriko foany ity hoe zay fafy ny olona ngeo any tsy indrainy io nge raha tsy mivaly aminao mety hivaly any amin'ny taranaka ao e
zay mihitsy
de fahatelo farany a raiso jesosa ao anatinao fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana de rehefa izy nao a de vitanao zany manao ny fahamarinana zany de mba ho vanina daolo tompoko
sika rehetra mitsotra indrindra raha ny miain'ny feonao de mbola tanora fa tanora mandray andraikitra mahafinaritra be
miaraba tompoko
salama tompoko
endo
mba ho vanina tompoko
efa izy mo aza mipivikely tompoko
endo
za zany mitovolahy telopolo taona miaraka tamina miaraka mitovy fahatelo amby roapolo taona amizao de misy fotoana zay saika nysaraka de mitaraina tampoka io zaka noho nytoetrako sy ny toetra nyreniko de ny resaka zay de mifanaraka teo de miverina miaraka ihany de izy nefa miteny anany reniny le tokony roso amy raha raha zay e rotoana magneritra zany ny rahanay de anina raha roso ny vozondry de resaka amle ofa dinihako zay a de miteny anahy miresaka aminandray nytady any aza maiky anao n'le raha raha lozy izy fa zay otrzao tsisy vola tsotra zany izay nefa efa niara-mipetraka teo amin'ny rotoana maherite de izy manampy anyreniny manampy anyray aman-dreny mivarotra zany ivelomany fa izy mbola tsy anaka izay ny saika anotaniko hoe ina zany tokony ataoko misy fotoana izy mitaraina amiko hoe reraka sotro zany de reraka le mivasana de rehefa mitaraina amiko izy a de za manome vaholana anazy de rehefa manome vaholana fiarahany loteniko
zany mba fikaakako to ina zany ny tokony eny io miankina aminareo roa ihany io tsy ny safidinareo sy ny fanapaha-kevitra reo raha tena tapa-kevitra hivady nareo a de tsy maintsy manana safidy mazava tsara mihitsiny satria mbola io no mitohina dia ataova raha razo nareo anorona tokantrano mbola ny any amin'ny ray aman-dreny mbola mahazo vana kokoa ny tokantrano hosahirany nareo zay zavatraray fa tany diany zao a de efa apetraka tsara ny safidy mazava tsara tsy afaka iarahonina mihitsy a ny rafozana sy ny vinato ary zay no mahatonga anareo ny avatiana tsy iarahamonina ary tsy maintsy rehefa arielatra nareo de arielatra fa tsy hoe ary elatra de mbola mipetraka amin'ny datasineny mbola miaraka amin'ny datasineny foana fa manana ny fiainanareo nareo ary safidinareo zay zavatra ka amboary deny zao eritrereto tsara safidinareo roa io tena tete anorona tokantrano tokoa ve nareo de te ho ary elatra tokoa ve nareo de te anana ny fahafahanareo tokoa ve nareo de te hiaina ny safidinareo tokoa ve nareo anjaranareo roa ny manapa-kevitra an'izany tsy misy idirany ray aman-dreanytsony zany rehefa tapa-kevitra nareo satria manorona fiainana vaovao a ary manorana hanana taranaka anareo
ia miaraba tompoko miandro ny antsy manaraka tsika re 22 43 90 22 442 09 miaraba tompoko allô
allô
ien tompoko mihainanao zay
manaona tompoko
miaraba
daovano
ia miresavy hatrany
tapaka
tapaka ia andrasantsika indreny antso manaraka miaraba tompoko
mahoana tompoko
miaraba tompoko
mba ho fanina
tosikaretra
mandray an'ny teniny sotasoko mandray an'ny teniny general teo a le mikasika an'le hoe lalàna asa le mpanao politika reto na mahila mbany nandalina an'le lalam-panondrenana aloha vo manao fietsifietsy any fa nyfandinihako azy le tendrompony no entiny de ny tambomboty izy nefa tsy mijery fa raha mikasika amin'ny tile hoe ady amin'ny tile hoe fananganana tetezamita fananganana efa mazavany fa isy ny fisidianana ao anatin'ny lalàna mipetraka mazava mihitsy ny raha vao misy fahabangany toerany filom-pirenena eny filohan'ny senany mandray ny toerany tamin'ny 2018 a natao zay zavatra zay tsy lany le filoteoteoperinasa tsyna ny mbola mampatahotra an'le vale mpanao politika raha ohatra ka to izy an'izay afaka afaka ray volana ny na roa volana de efa mametapelana le filo amin'izao fa nahoana nyio no roitina salamindrenyizay eo am'le hoe fandaminana an'le lisim-pifidianana mazavabe nefa ny ministera efa nilaza fa hoe misy mba arakara-panondro mitovy fa saingyny numéro de série an'le kara-panondro samy hafa ka noho izany na raha nanao recensement mazavy ina de nosoratana teo ambonin'le carne iny a numéro de série any kara-panondrinao sany kosany tsy nataon'ny senie aloha raha tany aminay
ngamba ataontsika ny misehatra hafo zay resaka amin'ny ampitsipitsonjavatra zay fa ny antsika ny ataontsika amin'ny ankapobeny fa tafitra ihany tsy ho anatin'ny resaka mbany fanabiazana fa efa sehatra hafa indray zay nresantsika zay indrasitsina ndre ny antso manaraka miaraba tompoko allô en tompoko
anina tompoko
vonoi ny radio anao azafady a mba hovanina tompoko
allô
en tompoko vonoi ny radio anao azafady e ia miresavy hatrany miresavy hatrany ie tsika rehetra zay tafiditra tonga de vonoi ny radio fa amin'ny alalan'ny telefony tsika afaka nyfampiany tsara miaraba tompoko
ia
rasantsika ny antso manaraka mbola manam-potoana tsara ianareo afaka miantsona zay somary mifampisisisika ihany ary ny fotoana tahaka izao miaraba tompoko iny tompoko
tsika reto
tsotra zovoko raha miasa dolo mifady anakiroa de ona fomba fitantanana ny vola
Raha miasa daholo ny mpivady a, dia ny fitantanana ny vola dia izay fanarahanareo mivady. Zavatra iainana mihitsy izany. Ohatra hoe ny ray mpianakaviana miatoka izay
zava-dehibe.
Zava-dehibe. Dia ny mpianakaviana izay kanokanon-javatra. Dia mandeha ilay izy. Dia raha vao misy zavatra hoe andaniana vola bebe kokoa dia ny ray mpianakaviana no sahana an'izay. Fa raha zavatra hoe tsotsotra sy dia lafo be dia ny renim-pianakaviana. Izay ny fanarahana. Fa rehefa izay ny fanarahanareo a, mandeha milamina tsara ny tokantrano.
Na ihany koa hoe izy ny bebe karama kokoa e. Dia izay bebe karama kokoa miantona zava-dehibe, dia izay kelikely karama miantoka ny pitsopitsony zavatra madinidinika.
Satria fa miandahy-mehivavy inge zao mitantanana tokantrano e. Marina loatra ny tenenin'izao izay
tsy voatery ny ray mpianakaviana foana ny miantoka zava-dehibe fa araka izay fanarahana foana io e. Nareo ny rehefa mifanaraka nareo mivady na ny akombokotrika ary vonony na misy sakay fenareo rehefa mifanaraka nareo dia laninareo foana ihany koa eo. Ndao ndray ary
raha ny mamona akombokotrika zany koa zaloha dia
fahafa ny fanarahanako. Miaraba tompoko,
manaony anao tompoko?
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Satria anao mahino anay miresaka, satria anao mihaino radio. Fa vonoiny radio anao dia amin'ny alalan'ny telefony tsika nyfampiresaka tompoko. Ieny tompoko.
Mbasaka ny voaraiko le teniny generalna teo hoe
ay vono ho any radio anao.
Izay indrindra, alatsindrindra.
Ieny tompoko.
Misy fiteniny mon general teo hoe misy olona manam-pahaizana eto amin'ity firenena ity amin'izao korotana misy amin'ny lalàna makatso makaro. Asiko tsara le olona tianao lasa.
Aza tenenina ny anarany.
Tsytsinontsy azy nampianatra izy efa mahery fa mampalelo ange dia izao mon general. Raha tsaronareo teny ny olona iny tsy fetezina tamin'ny transition dia mafantatra tadidotsika ve iny olona iny ake lasa tany amin'nyfeeke zao tontolo zao fomanapa de nysamborony ny olona iny. Zay nge ny manahirana eto amin'ny fireneny ity mon general.
Zay aloha marina loatra.
Za de matahoatranao io sia mo samy hatagna ty many any fa de matahoatra aho somba voeviandro bafa
misaotra anao matahotra fa andriamanitra ny rahantsika raha mijoro amin'ny famarinana. Tompoko, tsy hita mihitsy izay ampatao satria raha samytsaha iteny daholo dia ho aiza ary ny fandaharantsika manomana olom-pirenena vanina dia izay eto manomana ny fandarana andrefa tokony ary le izy ange tokomana teny hoe manafotoany fa tena fisarihana ny sain'ny olona mihitsy mba ho tonga tsaiky zay nasariko ny teny hoe misy olona manapahazana ange malalana afaka mpo amin'ny teny fa manino izy ny mangina fotsiny mba manasana an'izay ka indrina ange
zay ny tanytsika. Ia, ndao ndrary rahantsika indray ny antso manaraka 22 443 90 na 22 442 09 io ny lara telefona hidirantsika mivantana ny fandarana ny fotoana tahaka izao mivantana ny fandarantsika. Ia, miaintsika miarabatompoko.
Miarabatompoko.
Miovanna
tompoko.
Tsika rehetra
tompoko. Tsika bantankely jeneraly hoe inona moa dia nyzany ny vokadratsyny telefona jeneraly fa tena misy fa za tena tsyfireta tenena mihitsy jeneraly tsy tabetsaka tompoko.
Ia, tena vokadratiny io a efa fitaovana hoe ampiasan'izao tontolo zao fa mivokadratiny fotsiny de le hoe tsy ampatoriny hitanao amin'le fotoana hoe manomboka amin'ny valo alaka hatramin'ny roa maraina dia miarotolo laky izy nefa reraka ny sainy satria tsy miova ny ina ny filazaniny ny selany ato selule dia rehefa reraka io a dia lasa na ny vatanao ary tsy maharotsony a la ataontsika hoe karazana hoe zavatra napetraka andriamanitra hiaro ny vatana.
Hery fiarovana
ao ny vatana miaina be deaibe mihitsiny. Dia tsigaga ianao rehefa atao hoe tokony akabebisa izy dia tsy mety tsy te hanao fanadinana na akabaka reraka ny sainy ka zay ny tena vokadratsiny voalohany a mandreraka ny saina amin'ilay tsy matory zay zany tsy maintsy mahay mifehtsika mianakavy a ndray aman-dreny a hoe amin'ny fotoana tokony aloha izy atory tsy maniny izy nafazonao amin'ny roa maraina amin'ny telo maraina anao ny etimody raha zay ny zavatra misy fa tsy maintsy matory izy manomboka amin'ny valo na amin'ny sivy mandrapatonga ny amin'ny telo maraina zay ngamba ny azy fa ny fotoana antsika moa fodifody
tsy ny telefona ny anyratsy tsy ny telefona ny ratsy fa fomba fampiasana azy a no lasa maharatsy azy fa ny zavatra tsara rehetra hita ao anatin'ny telefona atao rehefa hainao mampiasa azy ary hitanao daholo ny zavatra ratsy rehetra rehefa faratsina ny hitondranao azy dia izay ny amin'iny. Ndao antsika mandray antso faraparantsika. Miraba topko.
Miraba topko.
Tsikanet.
Yentu zal mozinagala sekemba amtanwe za manana ula manana toetra mora malahelo olona be.
Mhm.
Mora toana be azandra vao misy olona mitsaraina aminana na efa nanao ratsanary le olona de tsy hoe tsy vitako mihitsy le mamaly an'le izy aminazy de fomba fiteny mamako amina foana hoe tsy manakambo a tsy mba mizoro amin'ny maizy ana de efa tsy hitako mihitsy hoe ahoana ny fomba henako a amijetjetako de efa tena ohatrany hoe lasa rarotin'ny olona an'le izy na mivadiko araha ndraindray de manarotana am'le tsetrako a satria ndraindray misy fotoana efa tsy mety ny ataony a de mbola zanzay no miresaka aminazy voalohany zanzay no manambikamby anazy de lasa ohatrany hoe araharotin'ny olona le tsetrako de tsaiko hoe ahoana ny tokony ataoko a mba elako am'izay tsetrako zay fa tena miezaka fa ohatrany tsy mety mihitsy le izy
ka rehefa toetra vojanahary eo aminao moa ahoanany ohatranandre hoe mora malahelo na ohatrany hoe olona mora tezitra marina fa ilaina ny mahimifehtena fa rehefa mora malahelo zany ingenao tsy ahoana ary ny ataonao na tsy mahita an'le zavatra ianao a ny mamiteraka an'le alahelo a na ohatra hoe iziriziry zany tsaiko milatsan'zany io anatehny zavatra ohatra zany rehefa toetra vojanahary eo anatinao a sarotra be manovan'izay zavatra y indrindra le hoe mora malahelo
de teneninao matetika hoe toetra ratsy azo ovany
eny
letoany atiamiko
eny rehefa tena miezaka angenao hoe fa zany hoe manra miresaka nle mora malahelo de manamafy fo zany anao ko asa moa vitanao ve le manamafy folo fa iveriko fa le miti miantra olona toetra tsara
toetra tsara fa tovany antony ny antony de asifetrany ndao fitentsika zay voalasa
ia raha manao famitena antsika ndre matofolaviany de zavatra nyresantsika teo ro de momba ny fisolokiana anisan'ny tena manapotika manimba ny fiarahamonina io a ary indrindraindrindra eo amin'ny firenena mihitsiny zay nyfisolokiana hoe tsika de hoe ny fanararotana mamety fetsy olona mamitak' olona ny fetiko ny fisolokiana amiko fampitahana amin'ny endriny maro rehetrarehetra mihitsy ka rehefa mamitaka ianao a de tsy maintsy manimba ny fiarahamonina zay zavatra zay na olo tokany io na olona maromaro a eny fa hatramin'ny firenena de mba iangaviana zay olona manana ndraikitra ambony na ambany na inona de aiza moa nisy andraikitra ambany a nyrehetrarehetra mba tsy isoloky zay angamba
zay ny amininy ianareo vitsivitsy nisy nytenena teo hoe mba midira afaka miona amin'ny generaly a de izao ny lara telefona ho antsoinareo aloha atsony 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony generaly a de atsoy generaly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa maraina fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de azonareo generaly de arao tsara zay fotoana zay omeny anareo ny toerana sy ny daty sy ny ora de arao amitsakany sy ny andavany aza mbola tsona aloha izy amin'izao fa mbola eny ambony tômobily izy reveo a tsy afaka mandray ianareo ny fantarantsika de mandehanandeha mivatana teo ary miverina indray amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany toy nazatra antsika miverina tanteraka izy io a ianareo zay mbola te eny de afaka manaraka ianareo tsinainy kosa de afaka manaraka ihany koa ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany tapitra ny fiarahantsika breno teo lafany teknika ny generary de zy refilipy raha mankavelona anao nyfamelabelarakevitra velo matompoko
velo matompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina